От я ўжо некалькі дзён клапачуся пра ўсё гэта. Знайшоў ужо кватэру, вясёленькая кватэра, вокнамі на рэчку. Толькі што над самым домам кожную раніцу ў манастырскай царкве па паўгадзіны ў звон б'юць, паспаць не даюць. І ход асобны з кватэры, замкнуў ключ у кішэню і пайшоў. Так што ты ведай адно, дзён праз пяць чакай мяне. Прызнацца, мне самому не хочацца ехаць. Вся вуліца выбежыць глядзець, як мы ад'язджаем. Я думаў раней даць тэлеграму, каб ты выязджала. Але я ведаю, што не прыехаць не можна. Па-першае, у хаце ў вас будуць непрыемнасці, як гэта дачка ідзе замуж і маладога няма, сама да яго едзе. Па-другое, можа, нават цябе зусім з дому і не пусцілі б так. Дык я прыступіў да працы ў зямельным аддзеле і адначасна падаў заяву, каб далі мне на двое сутак в отпуск. Дык праз дзён пяць чакай мяне і сама рыхтуйся да выезду. Калі буду выязджаць, паведамлю тэлеграмай. Учора заходзіў да мяне Паўлік Кулікоўскі, той самы, з якім ты таксама, як і са мною, некалі бачылася ў горадзе некалькі разоў. Той, пра якога мы ўспаміналі раз, калі я жыў у вас. Ён гэтым летам ажаніўся. Прывёз жонку з Мінску. Мінчанка яна і родам, прыгожая, але мне не падабаецца. Дык і яна там служыла недзе, а тут не дае яму супакою. Не хочаш жыць тут. Што это кажа за горад? Усяго якіх-небудзь 20 вуліц і тыя амаль усе дзеравяныя. Грызе яго, каб стараўся перавесціся ў Мінск. А я яшчэ больш цябе кахаю. Калі само напрошваецца параўнанне цябе з іншымі. Я памятаю, як ты муку сеяла, і якая ты была ў тую хвіліну, калі я падышоў да цябе. Ты ўвесь час стаіш у мяне ў вачах. Я ўсё думаю пра цябе. Як у якім тумане. З тых дзён, калі выехаў ад вас, не магу ніяк сабраць думак, каб стала засесці за работу. Калі ты прыедзеш, тады пачну працаваць над сваёй дыпломкай. Цяпер пасля зямельнага аддзела спацырую каля свае кватэры па беразе рэчкі. На другім беразе стукае і шуміць новая электрастанцыя. Тут жа бераг пусты і вада халодная. Сіняя вада і глыбокая. І я рад, што ў гэтым акруговым горадзе займуся зараз дыпломкаю. І ты будзеш пры мне. Я ўжо нагледзеў табе падарунак. А куплю тады, калі прыедзеш. А што? А не скажу. Няхай гэта будзе табе сюрпрызам. Паўлік Кулікоўскі часта да мяне заходзіць, асабліва цяпер пачаў, калі ў яго вельмі далёка зайшлі непаразуменні з жонкаю. Прыходзіць і гаворыць аб чарговых справах нашага акруговага зямельнага аддзела. Раней дык ён мог гаварыць аб усім. Чытаў шмат, любіў музыку, а гэта высах неяк, і ўсё як бы куды спяшае. Да чаго можа дайсці ў чалавека, а? Што значыць «павязе ў жыцці», заўсёды гаворыць ён мне, калі мы пачном аб гэтым гаварыць. От я, кажа, разлучуся з жонкаю на вясну, тады мне і павязе. Поеду, кажа, куды-небудзь на вялікую практыку, займуся вялікаю работаю. Невядома, як гэта ўсё будзе. Пабачым. Дык чакай ад мяне тэлеграмы і збірайся. Я тады нічога з вашымі пра гэта ўсё, ну, не пагаварыў. І ты, мусіць, сама нічога не казала ім. Ведаю я цябе. Дык ты як-небудзь скажы. Ну, так, каб лішне доўгіх гаворак і разваг не было. Калі на тое пайшло, пачытаем гэты ліст. Абы ўсё зрабілася без усялякіх там замінак, зацягванняў, каб ніякіх цырымоній не было. Мусіць, табе давядзецца яшчэ вытрымаць націск на конт шлюбу ў царкве. Трымайся і чакай мяне. Я цябе кахаю вельмі моцна. Чакаю цябе. І ты чакай мяне. 12 лістапада, Андрэй. Ганна дачытала ліст, заплюшчыла вочы, прыціснула ліст да лба.